Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів. Слава Ісусу Христу. 17:30 на годиннику ми починаємо психологічну аптечку. Прямий ефір із пані Людмилою Гридковець. Сьогодні ми проведемо на пару. Вітаю вас, пані Людмила.
Слава Ісусу Христу, шановні слухачі. І сьогодні наша тема, вона присвячена дуже актуальній проблемі. Жінка, чоловік і гроші. Знову ж таки, коли ми будемо, зараз ми будемо з вами розмовляти на цю тему, але я б хотіла трошечки поділити на кілька складових. Перша складова – те найбільше, де приходить запитань в сучасному світі. І от досить часто мене питають, як заставити чоловіка працювати. Чоловік не хоче працювати, чоловік не хоче заробляти гроші.
І ви знаєте відповідь, як можна змусити?
Трошечки візьмемо певну історію. Чому виникає ця проблема? Насправді ця проблема відсутності того, що чоловік не хоче працювати, вона криється ще в півторарічному віці. Коли дитина долає кризу півторарічних, це так звана криза самості. Коли дитинка намагається сама намагається там полізти, помити посуд, намагається підмітати, намагається сама одягатися, а мама в цей момент каже: «Ой, не заважай мені, дай я сама це зроблю, та ти ще наробишся». І в результаті проходить вік, і у дитини знищується мотивація до діяльності. І от саме в цьому півторарічному віці і закладається або руйнується отой механізм до діяльності в майбутньому. Тому дуже хотіла звернутися до вас, шановні матусі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була щаслива, щоб у ваш хлопчик був здатний до того, щоб реалізувати себе, здатний до того, щоб заробляти кошти, здатний до того, щоб утримати родину, в першу чергу ви повинні його підтримати в ці півтора роки. Ну, знову ж таки, це може бути індивідуально, у когось 1,2 роки, у когось 1,8, але це оцей проміжок активності дитини, коли дитина намагається щось робити. І як би вам не хотілося зробити замість дитини, як би вам не хотілося дитину відсунути, тому що вона розбиває той посуд, коли миє. Ви не маєте права цього зробити, бо інакше потім будете страждати і ви, і ваша дитина, і діти вашої дитини.
Пані Людмила, можна відразу питання? Ви так розділяєте, що саме в півторарічному віці складаються оці основи чоловіка чи хлопчика здатності до праці в дівчаток? Невже не так?
Те ж саме. У дівчаток так само, але оскільки ми сьогодні говоримо про, в першу чергу, ми нарікання жінок, чому чоловіки не працюють? Бо дуже часто, знову ж таки, жінка, нарікаючи на чоловіка, при цьому те саме формує своєї власної дитини. І це, будемо казати, те, що тоді передається, да? Як симптом, який передається. Тому, в першу чергу, ми знову ж таки кажемо, що жінка-чоловік, але тут яка жінка? Виходить, що мати, в першу чергу, вона у свого хлопчика знищує мотивацію до діяльності, знищує мотивацію до особистісної реалізації. І таким чином руйнує його простір. Це перше. Друга паралель, на яку б я хотіла звернути увагу, це паралель безпосередньо жінки і чоловіка уже у шлюбі. І тут, знову ж таки, є багатовимірність. Що значить багатовимірність? Зараз дуже багато сперечаються, хто має утримувати родину. Чому? Тому що, наприклад, в патріархальних родинах родину утримує чоловік. В егалітарній родині чоловік і жінка спільно будують цей простір. І там не принципово, хто утримує родину. Якщо брати з позиції ментальності, то патріархальний уклад, він притаманний культурі, наприклад, російській культурі, він притаманний східним народам. По суті, він притаманний всім народам, нашим сусідам. Що характерно для патріархального укладу? Тобто жінка виходить замуж, так, якщо брати російський варіант, за мужа ховається, відповідно, чоловік утримує родину. В українському варіанті це слово «вийти заміж», воно досить абсурдне. Чому воно абсурдне? Тому що виходить заміж, між чим? Тобто немає сутнісного значення. В українській мові ми маємо слова «побратися», «одружитися». Ми вже з вами про це говорили неодноразово, що таке «побратися». Тобто це набути собі побратима, одружитися, набути собі друга. Відповідно, в українській родині, якщо ми виходимо з позиції української ментальності, родина будується спільно. І тут не принципово, хто приносить в родину гроші. Принципово те, що це є спільнота, яка спільно будує, і кожен цінує той вклад, який дає інший там, чоловік чи жінка. Дуже часто чоловіки починають дорікати жінкам, що от це я утримую родину, а ти взагалі дома сидиш. Знаєте, в таких випадках я завжди пропоную на терапії, щоб жінка розписала, скільки що коштує з домашніх робіт. Для цього ви можете взяти, полізти в інтернет і подивитися, скільки коштує послуги, скільки коштують послуги прибиральниці, скільки коштують послуги няні, скільки коштують послуги там вихователя, скільки коштують послуги кухаря, і записати це з позиції 9 ранку до 7 години вечора. Ну, тобто так, як робочий день. Тобто до 9 ранку ви це все виконуєте як мама, безкоштовно. Після там 7 чи 6 вечора теж виконуєте як мама. Ну, тобто на рівні з чоловіком ви розподіляєте свої батьківські ролі. А те, що відбувається протягом дня, виконуєте як особа, яку найняли на виконання конкретних функцій. І коли складається такий бюджет, то дуже яскраво видно, скільки жінка заробляє коштів, перебуваючи вдома. Звісно, якщо при цьому вона не готує, якщо при цьому вона не прибирає, не взимається з дитиною, то, безперечно, вона нічого не заробляє. Але якщо ми кажемо, що жінка, вона із дитиною займається, і вона по гурткам ходить, і вона приділяє дуже багато часу виховання дитини, вона читає літературу, тобто вона працює як фахівець, в той же час вона професійно готує, щоб було смачно, тобто працює як професійний кухар, професійно прибирає, то ми кажемо про професійну реалізацію її. І, як показує практика, коли чоловік бачить таку суму, нерідко чоловік приходить в шок. Чому? Тому що йому здавалося, що це все, воно безкоштовне. Воно просто робиться. І нерідко, оцінивши те, що його заробіток, він дуже часто співвіднесений з тим заробітком, який приносить дружина в родину. Бо ці кошти, насправді, це ті кошти, які заробила дружина для своєї родини. І такий от еквівалент грошовий, він дуже гарно дає наочне уявлення про рівноцінність роботи жінки і рівноцінність роботи чоловіка. Це надзвичайно важливо, тому що дійсно не всі ми виховувалися в ідеальних родинах, не всі виховувалися там, де було розуміння і повага, наприклад, у чоловіка до жінки, у жінки до чоловіка. І дуже часто на цьому ґрунті відсутності поваги сприймається, що те, що я роблю, значимо, а те, що ти робиш, нічого не варте. Те ж саме ми говоримо, наприклад, і якщо чоловік вдома перебуває. Бо теж, наприклад, зараз чимало жінок іде працювати, а чоловіки сидять вдома по догляду за дитиною, і дійсно вони на себе беруть ці всі функції. І тут ми зустрічаємо фактор гордині жінки, коли вона вважає, оце я утримую родину, а ти взагалі нічого не робиш. А коли починаєш питати, скажіть, будь ласка, чоловік з дитиною ходить гуляти? Да, ходить. Він дитині читає казки? Читає. Їсти хто варить день там дитині? Чоловік. Хто пере? Чоловік. І відповідно, жінка просто не цінує те, що робить чоловік, перебуваючи вдома. І таким чином, склавши такий кошторис, ми чітко бачимо ті кошти, які ця конкретна людина приносить в родину. Другий важливий момент, що стосується коштів, полягає в тому, що, знову ж таки, він теж стосується гордині цієї, це я заробляю, це я приношу. Особливо часто в таке «я» западають, як показує практика, сучасні жінки. Ми розуміємо, що наприклад, якщо чоловік отримує менше коштів, жінка більше, то жінка дуже часто западає в гординю. Натомість, якщо чоловік отримує більше, жінка менше, чоловіки набагато менше западають в гординю стосовно такого розподілу. Тому що для чоловіка це абсолютно нормально, абсолютно природньо. І для більшості чоловіків у них немає такого файлу, що це щось надзвичайне. Ну, це нормально, так має бути. Натомість жінка, коли починає отримувати більше зарплату, ніж чоловік, вона нерідко починає виставляти себе, почувати себе головною і знецінює при цьому чоловіка. Натомість практика показує дуже цікаву закономірність. Якщо ми говоримо про родину, то Господь Бог, насправді, він дуже милосердний. І він милосердний в якому плані, крім всього того прошарку, що він нам дає? Коли він дає кошти родині, Він завжди дає можливість більше заробити тому, кому легше заробити ці кошти. Наприклад, якщо ваш чоловік працює фізично на дуже тяжкій роботі, і для того, щоб заробити там, не знаю, 1000 гривень, йому треба працювати дуже багато, дуже тяжко, там, наприклад, кілька днів чи там півмісяця. А вам для того, щоб заробити, наприклад, жінці для того, щоб заробити, треба, ну, я не знаю, там, наприклад, один день. Тому що розцінки в її галузі значно більше, ніж розцінки в галузі чоловіка, де він займається. То Господь Бог дасть гроші не чоловікові, а Господь Бог дасть гроші жінці. Тобто він пошле клієнтів не до чоловіка, а пошле клієнтів до жінки. Бо їй, наприклад, треба мати 3-4 клієнта в день, щоб отримати ці гроші, а чоловікові треба мати, я не знаю, там 20 клієнтів в його галузі, щоб отримати ці самі кошти. І тому отримує зазвичай той, кому легше заробити. І тут не йде мова про те, що ви краще за свою жінку чи краще за свого чоловіка. Просто вам ці кошти заробити простіше, і у вас залишиться більше часу на родину, ніж буде це заробляти ваша половина. І це треба чітко пам'ятати. Це дуже важливий нюанс, який абсолютно не враховують і тому западають в гординь. Крім того, коли ми кажемо про бюджет родини, нерідко кошти, які акумулюються в одного, або в чоловіка акумулює всі кошти, або жінка, вони насправді не приносять користі. Чому не приносять користі? Тому що акумулювання в руках однієї особи коштів призводить до знищення будь-яких романтичних почуттів подружжі. Бо, наприклад, якщо чоловік приносить всі гроші до жінці, вона контролює, щоб він ці гроші віддавав на господарство, в неї все там під контролем. Ну, як би там не було, факт фактор заначки завжди присутній. Але це те, що чоловік ніколи не потратить на жінку. Чому? Тому що якщо він мав це собі вистраждати, заховати, це значить уже суто його. І от ми розуміємо повну абсурдну ситуацію, якби, наприклад, чоловік прийшов до жінки і сказав: кохана, дай мені, будь ласка, 100 гривень, я хочу тобі купити квіти. Та? Це абсолютно абсурдна ситуація. Відповідно, жінка, коли всі гроші забирає у чоловіка, вона прирікає родину на відсутність романтики, тому що чоловік не піде до неї просити кошти на романтичні прояви. Так само, якщо чоловік акумулює всі кошти і видає своїй дружині під розписочку, відповідно, він теж позбавляє родину романтики, тому що дружина не буде підходити, казати: коханий, дай мені, будь ласка, 200 гривень, я хочу тобі зробити сюрприз, романтичну вечерю. Ми розуміємо, що тоді не буде сюрпризу, тоді не буде романтичної вечері. І це буде, ну, будемо казати, чергова галочка, просто яку вони поставлять. Тому для того, щоб не було таких проблем, дуже важливо, щоб в родині були загальний бюджет і індивідуальні кошти. Що таке загальний бюджет? Що туди входить загальний бюджет? Туди входить всі витрати по квартирі, включаючи всі кредити, які є спільні, які ви взяли, які стосуються проживання. Далі туди входить все обслуговування квартири, тобто вся побутова хімія туди входить, туди входять всі засоби гігієни для чоловіка і жінки, туди входять всі витрати на дітей, входять всі витрати на здоров'я. Що стосується одягу? Якщо беремо з позиції одягу, то мова йде про базовий одяг. Чому я кажу про базовий? Тому що ми розуміємо, що інколи людина, яка зациклена на собі, вона просто спускає гроші, а тут така кофтиночка, а тут у мене такі червички, і не рахується з бюджетом, або коли жінка дуже багато пускає грошей на косметику. Тому ми кажемо про базовий одяг. До базового одягу належить, що на кожен сезон 2 пари взуття, відповідно 2-3 пари там брюк, штанів, джинсів, ну, такого плану, тобто 2-3 сорочки, там костюм, ну, тобто базовий такий набір, який дозволяє людині, міняючи одяг, різні комбінації, мати завжди свіжий вигляд. І в той же час є можливість прання і так далі, і так далі. Все решту, коли купується, купується уже як надлишок, якщо родина має на це кошти. В той же час, якщо родина в цілому не має кошти, а хтось з родини хоче додатково докупити собі щось, то всього-навсього він просто повинен собі додатково на це заробити. Але людина повинна усвідомлювати. Тобто це є той основний бюджет, з яким я маю можливість оперувати, а уже що надлишок, тобто це те, що я маю додатково собі заробити, щоб придбати те, що я хочу. У нас можуть бути різні забаганки, безперечно, але на свої забаганки ми повинні заробити додатково, а не виймати безпосередньо з родинного бюджету. Те саме стосується машини. Якщо, наприклад, машина, вона служить для родини, та? Якщо ви їздите за покупками, крім того, що там професійна діяльність, але за покупками їздити, якщо треба в лікарню, ви їдете, якщо кудись там поїхати, родини, ви їдете на машину, безперечно, витрати на машину закладається спільний бюджет. Якщо таких речей немає, тобто якщо чоловік чи жінка використовує самостійно машину, і ви тільки знаєте, наприклад, про існування цієї машини, то ці всі витрати лягають в індивідуальний бюджет господаря цієї машини. Що я маю на увазі, от як приклад приведу, мене от була колись одна подружня пара на консультації, і попри те, що машина була записана дружину, наприклад, дружина навіть не бачила протягом року цієї машини. І тільки, наприклад, треба було поїхати в лікарню, чоловік казав, ну, викличи собі швидку, треба піти на базар, купити продукти, та ладно, що ти сама не донесеш, треба поїхати до батьків, та ладно, туди маршрутки ходять. Ну, і відповідно, за таких обставин ми розуміємо, що це є витрати виключно чоловіка, і воно повинно бути списано в його бюджет. Крім того, існує ще одна особливість. Дуже часто люди, коли звикають до машини, потім, коли виникає якась криза, чи це криза пов'язана з кризою в державі, чи це криза пов'язана безпосередньо з проблемами в самій родині матеріальними. Нерідко людина, звикши до машини, вона навіть в умовах цієї кризи починає користуватися машиною, забираючи кошти з базового бюджету. Так от, ніколи на машину не можуть бути забрані кошти з базового бюджету. Тобто, на машину не можуть витрачатися кошти, які стосуються харчування, на машину не можуть витрачатися кошти, які витягаються з одягу, які витягаються з дітей чи лікування. Тобто, якщо ви хочете і надалі користуватись машиною, тобто для її утримання ви маєте заробляти тоді додатково. І тоді у вас не буде проблем. Бо теж в практиці нерідко зустрічається, коли, наприклад, жінка знаходиться вдома по догляду за дітьми, і чоловік виймає з бюджету кошти, залишаючи її без продуктів, тільки тому, що він звик їздити на машині. І найчастіше класична така от фраза, це ж але ж я приношу гроші додому, тому маю право розпоряджатись. Ні. Ви гроші приносите разом в родині, і відліпиться чоловік від батька-матері своєї, і приліпиться до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Відповідно, ці кошти не чоловіка, не жінки, це кошти родини. Заробляє не чоловік, не жінка, заробляє родина. Я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що у нас прямий ефір, і хочу нагадати вам телефони прямого ефіру, де ви можете задати питання. 044-577-56-45. 098-650-18-60, 093-323-73-18.
Пані Людмила, ще один номер київський, 044-577-56-46, існує. Я настільки захопилася, слухаючи вас, і так, знаєте, хоч конспектую собі, але насправді це дуже легко в теорії. Має бути так, має бути сяк, але наскільки я можу так судити, я думаю, що ваші сімейні консультації ви можете мати зовсім іншу точку зору, але мені здається, що більшість конфліктів в сім'ї, вони стосується або прямо, або якось так дотично питання фінансів. І зазвичай через те, що незручно ці питання ставити. Тому що кожна сім'я, створюючись, вона вже мала свій досвід, ну, із батьківської родини, як відбувалося там. І якщо у батьківській сім'ї кожен мав свій бюджет, нічого було, не було сімейного, то починати знову ж якось так, ну, спочатку ж у нас має бути якась сімейна скарбниця, щось таке, це надзвичайно важко. І особливо у молоді сім'ї, коли якось ніби незручно один одному про це сказати, про кошти, щоби не ранити, щоби не подумав, що жадна, там, чи ще щось. Отже, можливо, такі поради від вас попрошу, пані Людмила, як в сім'ї ось започаткувати правильний розподіл коштів?
Дуже просто. Треба просто спочатку взяти, прописати базові витрати протягом місяця. І знову ж таки порозписати про пунктам, скільки треба на їжу, на харчування.
Тобто вести сімейну бухгалтерію.
Однозначно починати принаймні з неї для того, щоб мати хоча б уявлення, скільки витрачається коштів, скільки потрібно. А особливо, якщо, наприклад, молода сім'я і грошей взагалі не вистачає, то дуже добре на початку місяця взагалі просто закупити на місяць базові продукти, а протягом тижня уже підкуповувати тільки ті продукти, які, ну, псуються. Та? Тобто, що ми можемо закупити на місяць? Ми можемо закупити овочі, ми можемо закупити крупи, там закупити масло, ну, тобто олію. І це те, що забезпечить нам проживання за будь-яких обставин життя. Тобто ми цей мінімум забезпечили. Знову ж таки, це стосується, в першу чергу, тих родин, де немає стабільних прибутків, і, наприклад, їхні прибутки залежать від клієнтів. Та? Сьогодні є клієнти, завтра немає, післязавтра може бути багато, але я не знаю, що там може бути багато. І таким чином виникає оцей дисбаланс. Тому перше надходження важливо взяти, витратити на продукти і забезпечити оплату комунальних послуг, житла. Якщо, звісно, є кредити, то також безперечно наступне надходження йде по погашенню кредитів. Їжа забезпечена, житло забезпечено, кредити забезпечені, і вже далі із того ми дивимося, що із надходжень, що ми можемо витратити на транспорт, що можемо витратити на одяг.
Пані Людмило, є телефонний дзвінок, давайте почуємо думку чи питання слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, мене звати Ірина. От я слухаю, почула вашу передачу так краєм уха і хотіла задати таке питання для пані Людмили. У мене просто якраз зараз от така ситуація склалася про дійсно такі кошти, сімейні кошти, от сімейні гроші. От ми з чоловіком прожили 17 років, але його зараз вже немає, 16 років. І тільки зараз, от тільки буквально от на днях мені Бог дав знати, що він від мене скривав завжди, віддавав своїй мамі гроші, я про це не знала. І нарешті гроші, які він був заробив, коли його відправляли в відрядження, він їх оставив там. І зараз вони про це навіть не знають, що я знаю, що вони там є. І вони ними користуються. І живуть так, як ні в чому не бувало. Ніколи ніхто про це не говорить. Як мені бути? Скажіть, будь ласка, в такій ситуації. Дякую.
Я зрозуміла ваше питання. Просто тут залежить від того, його немає чоловіка, тобто він помер, чи чоловік, звісно, чи він пішов з родини. Звісно, якщо ми кажемо, що, наприклад, чоловік помер, то можна спокійно говорити, навіть таку річ сказати, ви знаєте, мені чоловік казав, що він зберігає кошти у вас. Але в той же час, якщо вони не віддадуть, ви не можете на них претендувати. Чому? Тому що це вже більше стосується мови індивідуальної порядності. Знову ж таки, ми не знаємо мотивацію, чому чоловік зберігав там кошти. Це могло бути, наприклад, коли людина не довіряє банкам, вона може довіряти своїм батькам і відкладати ці гроші на гірший випадок. Розуміючи те, що батьки є порядні, вони завжди віддадуть, вони поділяться. Але факт індивідуальної відповідальності, ніхто не відміняв. Тому, в крайньому випадку, ви можете їм сказати, що чоловік вам казав, що він відкладає гроші і у батьків. І тоді вже подивитись по їхній реакції. Тобто, якщо вони будуть готові поділитися з вами, то подякуйте. Якщо не готові, то теж подякуйте просто за те, що ви розумієте, що то вже їхня відповідальність, а не ваша. Ще хотіла зупинитися ще на одному дуже важливому моменті, який стосується ситуації сьогодення. Що я маю на увазі? Зараз, коли йде інтенсивний призив, призивають, ми розуміємо, що чоловіків різного віку, різного статусу, і з чим ми зустрічаємося в практиці. Тільки чоловіка приходить повістка, жінка дуже часто, в першу чергу, думає про те, щоб як його відкупити. І це не секрет. Багато жінок позичають гроші, вони залазять борги, віддають все, що є, всі збереження в родині, на те, щоб чоловіка відкупити від війська. І жінці здається, що вона така мудра, така правильна, як вона врятувала свого чоловіка. І як показує практика, знаєте, дуже часто жінки розповідають, що каже, я свого, слава Богу, відкупила, правда, тепер падлюка 2 тижні все квасить ніяк не протрезвіє на радостях. І що відбувається? Насправді, таким чином жінка не рятує чоловіка.
Обиває в ньому чоловіка як такого.
Обиває чоловіка як такого. Тобто вона, по суті, забрала у нього його відповідальність, вона знищила цю відповідальність, знищила, і таким чином знищила самого чоловіка. І, по-перше, відкупивши чоловіка, у неї у самої є відчуття зневаги до цього чоловіка. Тому що вона у своєму уявленні круче за цього чоловіка. Вона вирішила проблему. То не має значення, що це було не вирішення проблеми, це була втеча від проблеми. Крім того, якщо жінка при цьому залазить іще у борги, і потім замість того, щоб бути в родині, займатися родиною, займатися дітьми, вона ще протягом тривалого часу віддає ці борги. Ну і наступний момент, коли чоловік починає вживати алкоголь, активно, у нього формується алкогольна залежність. І таким чином він не приносить в родину нічого, а навпаки виносить все з родини. Особливо, знаєте, дивна така позиція, коли до цього у жінки з чоловіком не були добрі стосунки, коли він і так вживав алкоголь або ще щось, і жінка замість того, щоб дати чоловіку шанс реабілітуватися, піти, виконати обов'язок, можливо, переосмислити життя, опинившись на оцій межі життя-смерть, вона однак його починає рятувати. Знаєте, це такий от старий радянський принцип. Хай хоч без рук, без ніг каліка, хай хоч без волі, без очей, без нічого, аби поряд був чоловік.
Ну, мені здається, може такого в психології немає, пані Людмила, але мені здається, це включається ефект квочки.
Ні, це не зовсім ефект квочки. Це той же принцип радянських жінок, які зіпсували ціле покоління чоловіків, коли чоловіки приходили з війни, і жінка просто все робила, а чоловік просто лежав на диванчику. А вона все тягнула на собі, буду в хати, аби тільки чоловік в хаті, щоб я могла перед іншими похвалитися, що я чоловіка маю. І це, ну, знову ж таки, неприпустимо. Тому дуже важливо дати чоловіку його гідне місце. І якщо чоловіка прикликали виконувати обов'язок свій по захисту батьківщини, то дуже важливо поставитись до чоловіка з пошаною, поставитись з пошаною до цього обов'язку і не намагатися збирати у всіх родичів гроші, щоб принести і відкупити, бо таким чином ви руйнуєте і державу, і свою родину, свого чоловіка. І тобто не робите нічого доброго.
Пані Людмила, в ході цієї програми, я бачу, нам лишається лише 3 хвилини, щоб, можливо, якось повернути все в іншу сторону, але в ході цієї програми виходить так, що в усіх бідах ми винуватимо бідну, нещасну жінку. Жінку-маму, яка від надмірної опіки зробила з хлопчика-інфанта, жінку, котра приховала за своєю спідницею чоловіка, котрий спився, жінку, котра там неправильно розподіляє кошти, бо не веде бухгалтерію сімейну. Але ж де вина того чоловіка, котрий, коли жінка працює, лежить на дивані, п'є пиво, дивиться телевізор?
Це вже інший аспект відповідальності. Я тому і назвала цю передачу «Жінка, чоловік, гроші». А питання, які ви задаєте, це вже стосується чоловік, жінка, гроші.
Про це поговоримо на наступний тиждень.
І от, коли ми говоримо про це питання, то дуже важливо теж пам'ятати, що кожна людина має вибір. Жінка створює умови. А от важливо, що чоловік скористається цими умовами, чи не скористається. Чи візьме він на себе обов'язок, скаже: кохана, ти посидь, я сам вирішу це питання. І це вже особистісна відповідальність кожного конкретного чоловіка. Особистісне усвідомлення, чи я є володарем в родині, чи я є ніщо. Де мене можна поставити, де мене можна покласти, де мене можна витерти. Бо якщо я є господар родини, якщо я є володарем родини, то я здатен сам захищати те, що я люблю, я здатен сам.
Пані Людмила, сьогодні ми почули від вас, що в українській традиції це подружжя, двоє друзів, це двоє рівноправних партнерів, а зараз в кінці ми чуємо про володаря в родині, тобто такого фактично диктатора, котрий...
Ні в якому
будь
разі,
ласка.
Просто фактор відповідальності, первинний Бог дав відповідальність чоловікові. І чоловік крутиться навколо родини, а жінка крутиться виключно навколо чоловіка. І таким чином в спільноті, де кожен із них має своє рівнозначення, свою рівновартісність, вони разом проходять життя. Тож, дорогі слухачі, я прощаюся з вами, і я бажаю, щоб в ваших родинах ви завжди відчували оту любов, оту повагу і спільно долали всі труднощі. Бережи вас Боже!
Дякую. Дякую. Це була програма «Психологічна аптечка». З нами була Людмила Гридковець. Я так розумію, що в цій же програмі прозвучав анонс наступної програми. Через тиждень будемо говорити про чоловіка, її і гроші. Тож, дочекайтеся.